Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpah nikmat dan karunia-Nya sehingga kita senantiasa selalu terjaga dalam hidayahnya, dalam taufiknya untuk bisa berpegang teguh dengan petunjuk di dalam Islam, bisa senantiasa merasakan nikmatnya mengamalkan hal-hal yang menambah keimanan kita, menambah atau menyempurnakan penghambaan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ikhwatal Islam, kita bertemu kembali di pagi hari ini dalam majelis ilmu yang mulia, dalam lanjutan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, tulisan Syekhul Islam Abul Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, kitab Al-Ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Di pertemuan yang lalu terakhir kita telah sampai pada pembahasan yang beliau terangkan tentang makna hamba, yang secara umum berarti semua makhluk masuk ke dalamnya, yang kafir maupun muslim, yang taat maupun durhaka, orang baik maupun yang buruk. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 83, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, afaghayra dinillahi yabghun walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'aw wa karhaw wa ilaihi yurja'un. Apakah mereka ingin mencari selain agama Allah, padahal semua tunduk kepada Allah, semua makhluk yang ada di langit dan di bumi tunduk kepada Allah, baik dalam keadaan suka maupun benci, dan hanya kepadanya kalian, mereka semua akan dikembalikan. Inilah makna hamba secara umum. Dalam pengertian ini, semua makhluk termasuk di dalamnya. Suka atau tidak suka, semua harus mengikuti ketentuan Allah di muka bumi ini. Orang yang muda akan jadi tua, kemudian akan mati. Rezeki yang Allah berikan tidak akan bisa dirubah sesuai dengan kehendak kita, tapi semua dengan kehendak dan pembagian dari Allah. Dan semua seperti itu. Makanya, ubudiyah yang seperti ini tidak dipuji. Nanti kita akan bahas di sini. Dari sinilah kenapa pengakuan terhadap tauhid rububiyah hanya sekedar mengakui Allah pencipta, pengatur alam semesta, pemberi rezeki, ini belum menjadikan seseorang itu istimewa masuk ke dalam Islam. Karena hal ini pun diakui oleh orang-orang musyrik, yang bahkan ketika itu mereka diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengakuan ini tidak menjadikan mereka dikatakan muslim, apalagi hamba yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang dituntut sebagai hamba Allah yang sejati adalah yang benar-benar menghambakan dirinya dengan senang, dengan sukarela, dengan gembira, dan merasa nikmat dengan penghambaan diri tersebut. Inilah makna ubudiyah yang diinginkan dari pembahasan kitab ini, yang menjadi tema utama dalam kitab yang sedang kita bahas ini. Inilah wujud kesempurnaan iman, ketika seorang hamba merasa mulia, merasa bahagia dan tenang dalam hidupnya sewaktu dia menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala, dalam artian dia taat menjadi menghambakan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana dalam ketentuan-ketentuan dalam hidupnya dia mesti mengikuti apa yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan berlakukan dalam kehidupannya. Kita akan lihat lebih lanjut penjelasan dari Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, فَهُوَ سُبْحَانَهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَخَالِكُهُمْ وَرَازِكُهُمْ وَمُحْيِيهِمْ وَمُمِيتُهُمْ وَمُقَلِّبُ قُلُوبِهِمْ وَمُصَرِّفُ أُمُورِهِمْ لَا رَبَّ لَهُمْ غَيْرُهُ وَلَا مَالِكَ لَهُمْ سِوَاهُ وَلَا خَالِقَ لَهُمْ إِلَّا هُوْ سَوَاءٌ اِعْتَرَفُ بِذَلِكَ أَمْ أَنْكَرُهُ وَسَوَاءٌ عَلِمُ ذَلِكَ أَوْ جَهِلُهُ ولكن أهل الإيمان منهم عرفوا ذلك واعترفوا به بخلاف من كان جاهلا بذلك أو جاحدا له مستكبرا على ربه ولا يكر ولا يخضع له مع علمه بأن الله ربه وخالقه. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah Rabb penguasa alam semesta yang menciptakan dan menganugerahkan rezeki kepada semua makhluk di alam semesta. Dialah yang menghidupkan dan mematikan mereka. Yang maha kuasa membolak-balikan hati mereka. Mengatur segala urusan mereka. Tidak ada Rabb. Tidak ada pengatur dan pencipta bagi makhluk di alam semesta ini selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang maha menguasai mereka selain Allah. Tidak ada pencipta kecuali Dia. Baik itu diakui oleh makhluk ataupun mereka mengingkarinya. Baik mereka mengetahui ataupun mereka tidak mengetahuinya. Akan tetapi orang-orang yang beriman di kalangan makhluk, mereka lah yang mengakui ini, meyakininya, dan melaksanakan konsekuensinya. Beda dengan orang-orang yang tidak memahami atau menolak, mengingkari atau sombong, berpaling darinya. Menyombongkan diri di hadapan Allah. Mereka tidak mau mengakui hal ini, tidak mau tunduk kepada Allah. Padahal mereka tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya yang menciptakan dan maha mengatur urusan mereka. Di sini kita akan lihat makna ubudiyah. Penghambaan diri kepada Allah akan lahir dari pengakuan kita tentang sempurnanya kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap alam semesta beserta isinya. Makanya di sini mengenal Allah kenapa dengan harus diperdalam dengan membaca dan merenungkan ayat-ayat Al-Qur'an? Karena pengenalan secara umum yang ini juga dimiliki oleh orang-orang yang kafir bahkan tidak cukup untuk menjadikan mereka tunduk menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sejati. Di sinilah perlunya kita belajar Al-Qur'an. Kita kenal lebih dalam dan lebih rinci tentang kemahasempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang akan melahirkan ketundukan. Ini yang akan melahirkan ubudiyah yang sejati, penghambaan diri yang sejati. Fal ma'rifatu bil haqqi idza kanat ma'al istikbari an qabulihi wal jahdi lahu kana 'adzaban 'ala sahibihi. Maka orang yang mengenal kebenaran tetapi disertai dengan kesombongan sehingga dia tidak mau menerimanya atau menolak kebenaran tersebut, maka ini akan menjadi azab malapetaka terbesar bagi orang tersebut, bagi hamba tersebut. Inilah akibat kalau mengenal tapi pengenalan tersebut tidak menjadikan hati tunduk. Karena hati tidak sempurna dalam mengenalnya. Hati tidak dijadikan ya benar-benar iman itu merasuk ke dalam dirinya dengan dia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada orang yang mengenal, nanti kita akan sebutkan contoh-contohnya, tapi tidak tunduk. Kenapa? Karena pengenalannya hanya bersifat umum. Tidak dibimbing dengan petunjuk Allah. Kalau kita mengenal dengan ayat-ayat Al-Qur'an, Al-Qur'an itu akan membersihkan hati, akan merasuk ke dalam hati dengan pengenalan yang benar. Akan menumbuhkan rasa takut, menumbuhkan rasa tunduk, cinta, takut, dan berharap. Ketika itulah hati akan kemudian menggerakkan anggota badan untuk tunduk seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dengan ketundukan yang terpaksa. Bukan dengan ketundukan yang dirasa berat. Tapi dengan ketundukan yang disertai rasa tenang, rasa damai, kebahagiaan ketika mengamalkan konsekuensi daripada ketundukan tersebut. Inilah iman yang sempurna. Inilah wujud penghambaan diri yang sejati. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran menjelaskan mengenal yang tidak disertai dengan ketundukan, mengenal Allah yang diiringi dengan penolakan, tidak mau tunduk kepadanya, ini akan menjadi malapetaka bagi pemiliknya, bagi hamba tersebut. Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat ke-14, وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ. Mereka, orang-orang kafir itu, menolak tentang keyakinan kemahakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal hati-hati mereka telah meyakininya. Jiwa-jiwa mereka telah menerimanya, meyakininya. Karena kezaliman dan kesombongan mereka. Maka lihatlah bagaimana akibat buruk, azab yang besar yang menimpa orang-orang yang berbuat kerusakan, kerusakan ini. Hati mereka menerima. Tapi kemudian mereka menyombongkan diri. Karena pengenalan yang bersifat umum ini ada pada fitrah semua manusia. Dan ini belum cukup untuk menjadikan mereka tunduk kepada Allah. Disinilah, kalau kita tidak belajar pemahaman Al-Quran yang benar, tidak menyempurnakan cahaya iman kita dengan petunjuk Al-Quran, maka tidak akan cukup untuk menjadikan kita tunduk. Selamat dari apa yang disebutkan tentang keadaannya orang-orang kafir dalam ayat ini. Wastaikunatha anfusum, apa artinya? Hati mereka meyakini, jiwa mereka menerima. Jadi itu belum cukup menyelamatkan diri mereka. Coba kita kiaskan dengan keadaan kebanyakan kita. Kita juga mengakui Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, mengatur alam semesta beserta isinya. Tapi pengakuan tersebut, mana buktinya pada anggota badan kita ketika kita tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Justru ada sebagian dari manusia ketika tunduk kepada makhluk, dia lebih takut. Dia lebih taat. Ketika ketergantungannya kepada makhluk berlebihan, ada sekarang orang-orang ketika tunduk kepada dukun karena takutnya, dia lebih patuh ketika disuruh apa saja. Sampai disuruh cari binatang yang aneh-aneh, ayam yang warnanya hitam semua atau putih semua, disembelih di tempat tertentu tengah malam, dia harus keluarkan uang, biaya, tenaga, waktu, dia rela lakukan. Membawa ke tempat-tempat yang dianggap keramat misalnya, dia lakukan. Ini keadaannya. Tapi ketika disuruh taat kepada Allah, yang Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dia lakukan dengan malas-malasan. Coba lihat keadaan manusia. Karena dia tidak mengenal Rabb-nya. Karena hatinya tidak diisi dengan ketundukan yang benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akibat dia tidak menyempurnakan pengenalannya yang bersifat umum tadi, dengan rinci untuk mengenal kemahaindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya, yang dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala ta'ala, juga firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 146. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang kami turunkan kepada mereka Alkitab, mereka mengenal kebenaran sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Dan sungguh, ya, mereka mengenal Rasulullah SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Dan sungguh, sebagian dari mereka benar-benar menyembunyikan kebenaran dalam keadaan mereka mengetahuinya. Kebenaran itu tidak samar bagi hati manusia. Tapi ada orang yang terbuka mengikutinya, dan banyak orang yang menyombongkan diri tidak mau mengikutinya, tidak menerimanya dengan sepenuhnya. Karena apa? Dia mengenal kebenaran dengan cahaya yang lemah. Hatinya tidak didominasi dengan indahnya kebenaran tersebut. Akhirnya kalaupun dia menerima, ya menerima seadanya. Dengan malas-malasan. Ini yang tidak diinginkan pada diri seorang yang beriman, kalau imannya hanya kadarnya atau cahayanya lemah seperti ini. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran dengan tujuan untuk menyempurnakan cahaya iman di hati kita. Nurun ala nur, yahdillahu li nurihi mayyasha. Cahaya di atas cahaya. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Dan Allah memberikan hidayah untuk bisa mendapatkan cahayanya kepada siapa yang dikehendakinya. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat ke-33. Fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Sesungguhnya mereka tidaklah mendustakanmu, wahai Rasulullah. Akan tetapi orang-orang zalim ini menolak dan mengingkari ayat-ayat Allah. Yakni ketika Rasulullah SAW mereka kenal dengan kejujurannya, akhlaknya yang mulia, kebenaran, petunjuk yang beliau bawa. Tapi giliran disuruh mengimani ayat-ayat Allah, mereka tidak terima. Memang hatinya tidak mengenal. Hatinya belum plong dalam menerimanya. Karena tidak pernah disentuhkan keindahan Al-Quran dengan hati mereka. Ini keadaan orang-orang yang menolak petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya, mengenal saja yang bersifat umum, sekedar menerima kebenaran, ini pada dasarnya adalah fitrah yang ada di hati setiap manusia. Asalnya. Dengan fitrah inilah Allah menciptakan manusia. Dalam hadis kursi riwayat Imam Muslim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inni khalaqtu ibadi hunafa'a, thumma innahu atathumus syayatinu, fajtalathum an dinihim. Sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku semua dalam keadaan hanif. Hati mereka cenderung lurus, cenderung mencari kebenaran. Ketika pertama kali lahir di dunia, kemudian syaitan datang kepada mereka dan memalingkan mereka dari kebenaran tersebut. Ini keadaan kebanyakan manusia. Jadi kalau kita tidak berusaha mengembalikan fitrah, berusaha untuk mengenalkan hati kita, menyempurnakan cahaya asal tadi yang telah berusaha dipadamkan oleh syaitan, dengan kita belajar Al-Quran, memahami kebenaran, memahami petunjuk Allah, apalagi yang berhubungan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, keindahan Islam, cahaya lama-lama kelamaan akan padam. Lama-kelamaan fitrah itu akan rusak dan musnah. Kenapa disebutkan dalam Al-Quran, orang-orang kafir penghuni neraka, ketika ditanya oleh malaikat, apa jawaban mereka? Waqalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir, fa'tarafu bidzambihim fasuhqal li ashabis sa'ir. Mereka berkata, seandainya waktu di dunia kami mau mendengarkan. Dengarkan apa? Petunjuk Allah yang dibawa oleh para rasul alaihi salatu wasalam. Aw na'qilu, seandainya kami mau memahami Al-Qur'an, memahami petunjuk Allah, memahami agamanya, maka mestinya sekarang kami tidak akan menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Fa'tarafu bidzambihim, maka mereka mengakui dosa mereka sendiri. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Kebodohan, tidak paham agama. Ini adalah ciri utama penghuni surga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lahum kulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tidak digunakan untuk memahami petunjuk Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, punya mata tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha, dan mereka punya pendengaran tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, dan punya mata tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Ulaika kal an'ami bal hum adhal. Mereka sama seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Ulaika humul ghafilun, mereka lah orang-orang yang lalai. Jadi, ini juga berhubungan dengan kondisi hati manusia. Ketika tidak disentuhkan dengan ilmu yang diturunkan sebagai cahaya, sebagai petunjuk, sebagai dalil, pembimbing kepada kebenaran, hati manusia tidak akan tunduk dengan sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan terwujud ubudiyah dengan sempurna. Petunjuk Allah yang dibawa oleh para nabi dan para rasul, inilah yang akan membimbing hati untuk menyadari hakikat dirinya sebagai hamba Allah. Ketergantungannya kepada Allah. Dan ketika itu hati menemukan keindahan hidupnya yang sesungguhnya dengan dia mengenal Allah dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di atas ilmu yang didapatkan dari mempelajari petunjuk Allah tersebut. Makanya, langkah pertama setelah kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyempurnakan ubudiyah kita adalah belajar tentang iman. Belajar tentang inti tauhid. mengenal nama-nama Allah yang maha indah, sifat-sifat yang maha sempurna. Pelajari tentang bagaimana wujud penghambaan diri kepada Allah. Kemudian apa-apa yang bertentangan dengan penghambaan diri, perbuatan-perbuatan syirik yang besar maupun kecil. Kemudian belajar tentang ibadah itu sendiri, bagaimana menyempurnakan ibadah dengan cara mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mempelajari hadis-hadis beliau yang menjelaskan ibadah-ibadah yang beliau lakukan, karena inilah ibadah yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cara menyempurnakan penghambaan diri. Jadi di sini penghambaan diri tidak akan mungkin lepas dari ilmu yang bermanfaat yang mewariskan amalan soleh. Makanya Al-Quran diturunkan untuk tujuan ini. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia Allah, yaitu iman. Dan rahmatnya, yaitu Al-Quran. Maka dengan itu hendaknya orang-orang mukmin, orang-orang beriman merasa bangga, merasa senang. Karena ini anugerah Allah ini lebih baik daripada semua kesenangan dunia yang dikumpulkan oleh manusia. Al-Quran dan iman. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan kembali penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam menjelaskan makna ubudiyah, penghambaan diri yang sejati. Beliau kemudian berkata, فَإِنِ اْتَرَفَ الْعَبْدُ أَنَّ اللَّهَ رَبُّهُ وَخَالِكُهُ وَأَنَّهُ مُفْتَكِرٌ إِلَيْهِ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ عَرَفَ الْعُبُودِيَّةَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِرُبِيَّةِ اللَّهِ وَهَذَا الْعَبْدُ يَسْأَلُ رَبَّهُ وَيَتَضَرَّعُ إِلَيْهِ وَيَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَلَكِنْ قَدْ يُطِيعُ أَمْرَهُ وَقَدْ يَعْصِيهِ وَقَدْ يَعْبُدُ مَعَ يَعْبُدُهُ مَعَ ذَلِكَ وَقَدْ يَعْبُدُ الشَّيْطَانَ وَالْأَصْنَامَ. Jika seorang hamba telah mengakui Allah adalah penciptanya dan pengatur alam semesta satu-satunya, dan bahwa hamba ini, bahwa dia sebagai hamba butuh, sangat bergantung kepada Allah, dengan itu dia telah mengenal penghambaan diri yang berhubungan dengan rububiyah Allah. Dia mengakui Allah pencipta, pengatur alam semesta, segala kebutuhannya ada di tangan Allah. Maka hamba ini akan memohon kepada Allah, merendahkan diri kepadanya, bertawakal kepadanya. Tapi dalam urusan taat kepada Allah, kadang dia taat, kadang dia berbuat maksiat. Bahkan terkadang juga dia bisa menyembah kepada makhluk yang lain bersamaan dengan menyembah Allah. Bahkan terkadang dia bisa menyembah syaitan dan menyembah berhala. Kenapa? Keyakinannya belum kuat di hati. Pengetahuannya tentang kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah belum mendominasi hatinya. Sehingga belum menggerakkan hatinya untuk menundukkan anggota badannya, hanya beribadah kepada Allah semata-mata. Kata beliau, wa mithlu hadhil ubudiyyati la yufarriqu baina ahlil jannati wa ahlin nar. La yasiru biha wa la yasiru biha ar-rajulu mu'minan kama qala ta'ala wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Penghambaan diri yang seperti ini belumlah membedakan antara ahlu surga dan ahlu neraka. Belum menjadikan seorang hamba itu benar-benar menjadi hamba Allah yang sejati. Belum menjadikan seseorang itu menjadi seorang yang beriman dengan benar di hadapan Allah. Sebagaimana makna firman Allah dalam surat Yusuf ayat 106. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Tidaklah kebanyakan manusia, kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali masih dalam keadaan melakukan perbuatan syirik. Mereka menyangka sudah beriman hanya dengan mengakui rububiyah Allah. Tapi badan mereka tidak tunduk untuk hanya beribadah taat kepada Allah semata-mata. Tidak merasakan nikmat ketika beribadah kepada Allah. Yang ini menunjukkan perbuatan badannya tidak bersumber dari indahnya keyakinan di hati. Bagaimana yang seperti ini dikatakan selamat dari perbuatan syirik? Maka benar firman Allah ini, kebanyakan manusia tidak beriman kepada Allah kecuali mereka masih dalam keadaan melakukan perbuatan syirik. Ini termasuk kita semua terancam dengan apa yang disebutkan dalam ayat ini. Tidak ada yang merasa aman darinya. Jadi tidaklah benar dikatakan seseorang itu ya dia telah mengingkari kesyirikan, menetapkan bahwa dia bertauhid kepada Allah semata-mata. Terus konsekuensinya tidak terwujud dalam ibadahnya. Tidak benar. Kalau orang-orang musyrik dalam perbuatan syiriknya, mereka bisa sungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Takutnya demikian besar kepada Allah. Sampai para ulama ada yang mencontohkan. Ini pun saya pernah mungkin sebutkan di beberapa pertemuan yang lalu, tentang masalah bersumpah dengan nama selain Allah. Kita ketahui ini hukum asalnya adalah syirik kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh dia telah kufur atau melakukan perbuatan syirik. Bersumpah dengan nama selain Allah karena di situ dia tidak mengagungkan selain Allah secara sempurna, dijadikan sebagai persekutuan yang sempurna dengan Allah, maka dikatakan dia syirik kecil. Karena merupakan sarana kepada syirik besar. Akan tetapi dalam kondisi tertentu, kata sebagian dari para ulama, bersumpah dengan nama selain Allah bisa menjadi syirik besar. Ketika ada bentuk penyekutuan yang sempurna dengan Allah. Atau bahkan melebihi pengagungan kepada Allah. Apa itu? Dicontohkan oleh sebagian dari para ulama. Seperti Syekh Hamid Al-Faqih mencontohkan. Yaitu, di sebagian daerah, ada orang-orang yang ketika misalnya dia diminta untuk bersumpah dengan nama Allah, dia meremehkan. Bahkan dia berani berdusta. Tapi kalau dia bersumpah, disuruh bersumpah dengan nama seorang yang dianggap wali yang dikeramatkan kuburannya di daerah tersebut, dia takut untuk berdusta. Sampai di sana terkenal di daerah tersebut. Ya, bisa dicontohkan, misalnya ada seorang pencuri ketangkap. Disuruh mengaku perbuatannya. Atau di pengadilan misalnya sedang diputuskan terdakwa ini. Disuruh mengaku perbuatannya. Dia menolak. Dikatakan, bersumpah kamu bahwa kamu tidak melakukannya. Kalau disuruh bersumpah dengan nama Allah, dia masih berani berdusta. Dia katakan, dia bersumpah, saya bersumpah bahwa saya tidak melakukannya. Demi Allah saya tidak melakukannya. Ketika hakimnya mengatakan, coba kamu bersumpah dengan nama wali fulan. Langsung terdiam, dia tidak berani. Tidak berani dia untuk berdusta, bersumpah dengan nama wali tersebut. Subhanallah, ketika dengan nama Allah dia berani berdusta. Ini menunjukkan pengagungannya terhadap makhluk, ketakutannya terhadap makhluk lebih dari ketakutan kepada Allah. Yang seperti ini jelas syirik besar hukumnya. Mengeluarkan dari Islam, na'udzubillah min dzalik. Coba lihat, orang-orang pelaku syirik bisa demikian tunduk dan takut. Hanya untuk bersumpah saja dia takut kena akibatnya. Bagaimana mungkin orang-orang yang mengaku bertauhid, mencintai Allah, mengenal Allah, kemudian ibadah mereka kepada Allah tidak semangat. Pengorbanan mereka di jalan Allah tidak besar. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrik di jalan perbuatan syirik dan penyembahan mereka kepada berhala-berhala selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat yang berapa kali saya bacakan di pertemuan yang lalu. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Dan di antara manusia, ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan sekutu-sekutu selain Allah, yang mereka mencintai sekutu-sekutu itu seperti mencintai Allah. Ingat, orang-orang musyrik juga mencintai Allah, tapi dijadikan cintanya dengan sekutu-sekutu mereka sama dengan seperti cinta kepada Allah. Kemudian Allah menegaskan, orang-orang yang beriman lebih besar kecintaannya kepada Allah. Konsekuensinya harusnya ibadah mereka lebih semangat. Ahli tauhid lebih semangat berkorban di jalan Allah. Ibadah mereka semangat karena disertai dengan rasa nikmat, perasaan tenang di hatinya. Maka kalau sekedar kita mengaku tapi kemudian ibadah kita malas-malasan, ini belumlah sesuatu yang menyelamatkan. Karena pengakuan secara umum yang diakui oleh seorang hamba dengan dia mengakui Allah pencipta pengatur alam semesta tempat bergantung. Tapi pengakuan tersebut tidak mendominasi hatinya, tidak menggerakkan anggota badannya kemudian untuk melaksanakan konsekuensi dari pengakuannya, keimanannya. Maka ini kata beliau belum membedakan ahlu surga dan ahlu neraka. Tidaklah menjadikan seorang lantas dikatakan sebagai orang yang beriman dengan iman yang benar. Fa innal musyrikina kanu yukirruna annallaha khaliquhum wa raziquhum wa hum ya'buduna ghayrahu Qala ta'ala, wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal ardu layakulunna Allah. Ini buktinya kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Orang-orang musyrik di zaman jahiliyah, kalau masalah pengakuan, mereka mengakui Allah pencipta dan pemberi rezeki. Mereka tidak mengingkari ini. Karena ini tabiat asal setiap manusia. Fitrah asal yang dimiliki semua manusia. Syaitan tidak mampu merubahnya. Orang-orang musyrik mengakui Allah yang menciptakan memberikan rezeki. Tapi bersamaan dengan itu mereka serahkan ibadah kepada selain Allah. Mereka palingkan ibadah kepada selain Allah. Buktinya, coba lihat. Surat Az-Zumar ayat 38. Wala in sa'altahum. Kalau kamu bertanya kepada mereka, wahai Rasulullah. Kepada orang-orang musyrik tersebut. Siapakah yang menciptakan langit-langit dan bumi? Mereka akan mengatakan, Allah yang menciptakan. Mereka mengingkari? Tidak. Mereka mengatakan, Allah pencipta langit-langit dan bumi. Pencipta alam semesta beserta isinya. Surat Al-Mu'minun berikutnya, ayat ke-84 sampai 89. Kul, katakan ya Rasulullah kepada orang-orang musyrik tersebut. Limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun, sayakuluna lillah, kul afala tadhakkarun. Kul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim, sayakuluna lillah. Kul afala tattakun. Kul man biyadihi malakutu kulli syai'i wa huwa yujiru wa la yujaru alaih. In kuntum ta'lamun, sayakuluna lillah, kul fa'anna tusharun. Katakan kepada mereka orang-orang musyrik itu, wahai Rasulullah, siapakah yang memiliki bumi ini dan semua makhluk di dalamnya kalau kalian mengetahui? Maka mereka akan menjawab, itu adalah milik Allah. Katakan, kalau begitu kenapa kalian tidak mengambil pelajaran? Katakan kepada mereka, siapakah yang menguasai langit-langit yang 7 lapis dan yang menguasai arsy Allah subhanahu wa ta'ala yang agung? Mereka akan menjawab, Allah yang menguasainya. Katakan kepada mereka, maka kenapa kalian tidak bertakwa? Katakanlah kepada mereka, siapakah yang di tangannya lah kekuasaan terhadap segala sesuatu di alam semesta? Dia yang maha kuasa melindungi dan dia tidak perlu untuk dilindungi. Kalau kalian mengetahui, mereka mengatakan itu adalah milik Allah. Katakan kepada mereka, maka bagaimana kalian bisa dipalingkan dari kebenaran? Jadi mereka mengakui hal ini. Tapi tidak menjadikan mereka mukmin. Karena mereka tidak mengamalkannya dalam konsekuensi, yaitu penghambaan diri yang semangat. Penghambaan diri yang sempurna kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam wujud ketundukan dengan merasa nikmat ketika beribadah menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi penghambaan diri atau ubudiyah yang bersifat umum tidak lantas menjadikan mereka benar-benar menjadi hamba Allah. Karena mereka dalam hal ini hanyalah hamba Allah yang bersifat kurhan, terpaksa. Tidak menghambakan diri dengan sepenuh hati, dengan menerima, dengan merasakan nikmat waktu beribadah mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya beliau menyebutkan di sini, kata Ibnu Taimiyah selanjutnya rahimahullah ta'ala, wa kathirum mimman yatakallamu fil haqiqati wa yashhaduha wa yashhadu hadhil haqiqata wa hiyal haqiqatul kauniyatul lati yashtaduku fiha wa fi shuhudiha wa ma'rifatiha al mu'minu wal kafir wal barru wal fajir bal wa iblisu mu'tarifun bihadhil haqiqati wa ahlun nar. Dan kebanyakan orang-orang yang membicarakan tentang hakikat tauhid, ya, orang-orang yang menyimpang dari jalan ahlus sunnah, mempersaksikan hal ini, mempersaksikan hakikat ini, yaitu hakikat kauniyah. Mempersaksikan tauhid dalam artian rububiyah saja. Allah pencipta, pengatur alam semesta, pemberi rezeki, yang mendatangkan segala kebaikan, menolak keburukan. Ini yang mereka tetapkan. Padahal ini yashtariku fiha. Ya, perkara ini juga dimiliki, ya, mempersaksikannya dan mengenalnya orang-orang mukmin maupun orang kafir. Pengakuan terhadap rububiyah sudah kita bahas tadi. Banyak orang-orang yang ketika membahas tauhid menyimpang dari metode ahlus sunnah, mereka menetapkan tauhid hanya kita wajib meyakini Allah yang menciptakan alam semesta beserta isinya, mengatur alam semesta, maha memberikan rezeki yang bisa mendatangkan kebaikan, mencegah bencana. Betul, ini benar. Tidak ada yang mengingkari. Tapi ini tidak cukup untuk menetapkan ubudiyah yang sejati, karena ini juga diakui oleh orang-orang kafir, orang-orang yang buruk. Bahkan kata beliau, ya, al-barru wal-fajir, orang-orang yang taat maupun yang durhaka, bahkan iblis pun mengakui hakikat ini. Penduduk neraka pun mengakui hakikat ini. Apa dalilnya? Di dalam surat Sad ayat ke-79. Iblis berkata, Allah sebutkan dalam Al-Quran, Rabbi fa'anzirni ila yaumi yuba'athun. Iblis mengatakan, wahai Rabbku. Dia mengakui Allah Rabbnya. Penciptanya, pengatur alam semesta. Berikanlah aku tangguh sampai hari kebangkitan. Berarti iblis pun mengetahui Allah yang maha kuasa memberikan tangguh. Yang mengatur, memperpanjang umurnya. Sampai hari kebangkitan, iblis pun tahu ada hari kebangkitan. Waqala di ayat lain, surat Al-Hijr ayat 39, iblis juga berkata dalam Al-Quran dinukil, Rabbi bima agwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ugwiyannahum ajma'in. Wahai Rabbku, karena engkau telah menyesatkan aku, maka sungguh-sungguh aku akan menghiasi kepada manusia amal-amal buruk mereka, dan aku akan menyesatkan mereka semua. Dalam surat Al-Isra ayat 62, iblis juga berkata, Ara'aita hadzal ladzi karramta 'alayya la in akhartani ila yaumil qiyamati la'ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Iblis berkata, Ara'aita hadzal ladzi karramta 'alayya. Cobalah engkau lihat, ya Allah, manusia yang engkau jadikan lebih mulia dibandingkan aku. Kalau engkau menangguhkan aku sampai hari kiamat, sungguh-sungguh aku akan menyesatkan keturunannya, keturunan Adam, kecuali sedikit di antara mereka. Iblis mengakui Allah adalah Rabbnya. Apakah iblis seorang yang beriman? Jelas dia adalah orang yang sangat durhaka, makhluk yang sangat durhaka. Bahkan pimpinannya, ya, makhluk-makhluk yang kafir. Wa amsalu hadza min al-khitab alladhi yukirru fihi bi anna Allah rabbuhu wa khaliquhu wa khaliqu ghairihi. Dan ayat-ayat yang semisal ini, ucapan iblis yang di situ dia mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbnya, adalah Tuhannya, penciptanya, pengatur alam semesta dan menciptakan makhluk-makhluk yang lain. Wa kadzalika ahlun nar, demikian pula penduduk neraka. Berkata dalam surat Al-Mu'minun ayat 106, Qalu Rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Mereka penduduk neraka, orang-orang kafir berkata, Rabbana wahai Rabb kami, kami telah diliputi oleh kecelakaan, keburukan kami, dan kami adalah kaum yang atau orang-orang yang sesat. Mereka memanggil Allah dengan Rabb. Jadi hal ini tidak diingkari sampai orang kafir sekalipun. Tapi hal ini belum menyelamatkan mereka. Ini menunjukkan kepada kita, ubudiyah untuk bisa menyempurnakan dalam diri kita, tidak cukup dengan pengenalan yang bersifat umum. Kita harus belajar tauhid. Yang di situ kita menetapkan hak Allah Subhanahu wa taala untuk kita beribadah dan tunduk kepadanya semata-mata. Oleh karena itu, hati kita harus benar-benar mendalami tentang keagungan sifat-sifat Allah, mengenal kemahaindahan nama-nama Allah, kesempurnaan sifat-sifatnya, yang ini akan melahirkan ketundukan, pengagungan, cinta dan takut yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menggerakkan anggota badan kita untuk mengamalkan konsekuensinya. Inilah yang dikehendaki dari penghambaan diri yang benar, penghambaan diri yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, ma'asyiral mu'minin, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun Anda berada. Insyaallah sampai di sini kita cukupkan kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Kita akan teruskan kembali pembahasan yang sangat bermanfaat ini di kesempatan berikutnya insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji dan bahas bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Kita ada masih sedikit waktu punya untuk tanya jawab bagi hal-hal yang perlu ditanyakan. Kita cukupkan, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Nah Ustaz, jazakallah khairan atas materi yang Anda sampaikan kesempatan pagi hari ini Ustaz. Sebuah materi yang sangat bermanfaat bagi kita semua dalam rangka untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyyakum. Untuk berikutnya kami angkat pertanyaan melalui telepon dan kami buka sisi interaksi ini. Dan bagi Anda yang ingin bertanya, bisa Anda menghubungi kami di 0218236543. Nah, kami angkat yang pertama. Ya, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana?
Ibu Musara di Ciledug.
Ibu Musara, silakan Ibu Musara.
Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik. Mau nanya mengenai hadis Rasulullah yang kiamat tidak akan terjadi jika jumlah orang yang kaum Yahudi berjumlah 70.000 kaum, sedangkan sekarang sudah melebihi 70.000. Bagaimana memaknai hadis ini kalau jika hadis ini sahih? Makasih, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Musara. Kepada Ustaz, persilakan.
Antum bisa ulangi pertanyaannya, tadi kurang jelas bagi saya.
Iya, Ustaz, beliau bertanya, Ummu Sarah dari Ciledug bertanya, Ustaz, ada sebuah hadis yang menjelaskan kiamat tidak akan tegak, tidak akan terjadi sehingga terkumpulnya jumlah kaum Yahudi yang berjumlah 70.000, sedangkan zaman sekarang jumlah Yahudi sudah melebihi dari 70.000. Bagaimana memahami hadis ini jika hadis ini sahih, Ustaz?
Ya, barakallahu fikum. Mengenai hadis yang disebutkan, saya sebenarnya tidak ingat apakah itu hadisnya sahih apa tidak sahih, apakah lafadznya memang seperti itu. Ya, ini termasuk hadis yang saya baru dengar juga. Ya, kiamat tidak akan terjadi sampai jumlah orang Yahudi 70.000. Kemudian masalah keterangan hadis ini sahih apa tidak. Yang jelas, kalau itu hadisnya sahih tidak mungkin bertentangan dengan kenyataan, karena hadis itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang maha kuasa menciptakan alam semesta, dan dialah yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat, dan dia menciptakan alam semesta beserta isinya. Nah, barakallahu fikum.
Jazakallah khairan atas jawaban Ustaz, dan demikianlah jawaban untuk Ummu Sarah. Dan untuk berikutnya masih kami angkat pertanyaan melalui telepon di 0218236543. Ya, silakan. Ya. Baik, terputus, kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz dari pendengar kita di Ustaz, seorang Islam tapi tidak mengerjakan sholat dan puasa Ramadan, ketika ia mati dalam keadaan muslim, apakah ia bisa masuk dalam surga Ustaz? Karena berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang mengatakan jika mati dalam keadaan muslim, ia bisa dimasukkan ke dalam surga. Mohon Ustaz memberikan penjelasannya Ustaz.
Dia tidak melaksanakan sholat dan puasa begitu?
Naam Ustaz.
Iya, barakallahu fikum. Adapun ketika dikatakan seorang muslim mati dalam keadaan dia tidak melaksanakan sholat atau tidak berpuasa, pertama, kalau dia tidak melaksanakannya karena tidak mengingkari kewajibannya, tidak mengingkari kewajibannya, maka ya, kalau mengingkari kewajibannya, maka ini disepakati oleh para ulama semua mengatakan bahwa dia kafir. Kalau orang yang mengingkari kewajiban sholat, kewajiban puasa, perkara-perkara yang diketahui secara pasti dalam Islam seperti ini, orang yang mengingkarinya, ya, sampai pun dia mengerjakan, kalau dia mengingkari kewajibannya, maka ini adalah kufur, bukan orang muslim lagi berarti. Sedangkan selanjutnya, kalau dikatakan dia meninggalkan sholat, banyak di antara para ulama yang berpendapat, orang yang meninggalkan sholat itu hukumnya kafir. Bukan karena mengingkari kewajibannya, baik karena dia malas saja, atau karena dia tidak serius memperhatikannya. Yang jelas dia meninggalkan sholat yang wajib, sholat lima waktu. Ya, mereka berdalil dengan banyak hadis Rasulullah SAW, diantaranya hadis sahih riwayat Imam Muslim, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan orang-orang kafir adalah sholat, maka barang siapa yang meninggalkan sholat, sungguh dia telah kafir. Itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dan hadis yang semakna dengan ini beberapa disebutkan itu dalam riwayat-riwayat yang sahih. Makanya menurut pendapat ini, berarti orang yang meninggalkan sholat tersebut, ya, dia bukan seorang muslim lagi. Maka dia tidak berhak untuk masuk ke dalam surga. Sebagian ulama lain mengatakan, selama dia tidak meyakini, ya, atau tidak mengingkari kewajibannya, dikatakan dia ini kufrun duna kufrin, kafir yang kecil, tidak sampai mengeluarkan dari agama, tapi ini merupakan dosa yang sangat besar. Ala kulli hal, perbuatan ini adalah perbuatan yang sangat buruk. Tidak pantas untuk seorang hamba itu meninggalkan sholat. Bahkan ini bisa, menurut pendapat sebagian dari para ulama, menjadikan dia kafir. Maka hendaknya hamba ini takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekufuran itu menjadikan dia kekal dalam neraka, na'udzubillahi min dzalik. Ya. Kemudian, Demikian pula perkara-perkara dalam Islam lainnya, apalagi yang termasuk rukun Islam seperti meninggalkan puasa, meninggalkan zakat, meskipun banyak di antara para ulama mengatakan tidak sampai kafir orang yang meninggalkannya, tapi ini adalah dosa yang sangat besar, dosa yang kita ketahui azabnya juga sangat keras, ya. Maka hendaknya seorang hamba bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia meninggalkan perbuatan-perbuatan seperti ini, untuk dia bertobat dan segera berdoa kepada Allah sungguh-sungguh agar dimudahkan hidayah, agar bisa mengamalkan kewajiban-kewajiban tersebut. Nah.
Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya, Ustaz, dan kami angkat pertanyaan yang terakhir melalui telepon. Ya, silakan. Mohon maaf terputus, kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat kembali, Ustaz. Ustaz, mohon dijelaskan bagaimanakah cara kita mendoakan orang tua kita yang telah berbuat syirik dan mereka meninggal dalam keadaan berbuat syirik, bagaimanakah cara mendoakannya, dan jika dia dalam keadaan masih hidup kedua orang tua kita, bagaimanakah cara mendoakan mereka, Ustaz? Silakan, Ustaz.
Ya, barakallahu fikum. Mendoakan kebaikan kepada orang tua kita yang melakukan kesalahan, apalagi sampai melakukan perbuatan syirik, yang bisa kita lakukan hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar membukakan hati mereka. Kita bisa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala Al-Fattah, Maha Pembuka Kebaikan, atau Al-Hadi, Maha Pemberi Hidayah, Ar-Razzaq, Maha Pemberi Rezeki, karena rezeki yang terindah adalah iman. Tersebutkan, ya Allah, Engkau adalah Fattah. Innaka antal Fattah, innaka antal Hadi, innaka antal Wahhab, innaka anta Ar-Razzaq. Ya Allah, Engkau adalah pembuka pintu-pintu kebaikan, pemberi petunjuk, pemberi rezeki, pemberi anugerah kepada manusia. Ya Allah, limpahkanlah anugerah kepada orang tuaku agar bisa mengenal hidayah Islam yang benar, mengenal tauhid, meninggalkan perbuatan syirik, mengenal sunnah, meninggalkan perbuatan-perbuatan bid'ah yang menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW. Ini yang bisa kita lakukan. Tentu dengan kita memilih waktu-waktu dikabulkannya doa, kita memulai dengan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung, karena ini dijanjikan pengabulan doa. Kalau kita kumpulkan hal-hal seperti ini, ya, doa-doa yang seperti ini dengan adab-adabnya, sampai-sampai Ibnu Qayyim mengatakan doa seperti ini la yakadu yurad, hampir-hampir tidak tertolak kalau kita sungguh-sungguh dalam mengucapkannya. Makanya kita perlu membaca buku-buku keterangan para ulama yang menjelaskan tentang masalah doa, bagaimana adab-adab supaya menjadikan doa kita lebih berpeluang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja hidayah di tangan Allah. Kalau Allah menghendaki dan mengetahui pantas orang tersebut menerima hidayah, Allah akan berikan hidayah kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa huwa a'lamu bil muhtadin." Allah lebih mengetahui tentang siapa yang pantas mendapatkan petunjuk darinya. Nah, barakallahu fikum.
Wafiq barakallah, jazakallah khairan atas jawabannya, Ustaz. Dan sebagai penutup kita di kesempatan pagi hari ini, mungkin ada yang ingin Antum sampaikan untuk para pendengar dan pemirsa Roja, Ustaz. Silakan, Ustaz.
Wa'alaikum. Jadi inilah akhir dari kajian kita di kesempatan kali ini, ya. Jadi sekali lagi saya tekankan di sini bahwa penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang ingin kita capai penghambaan diri yang sempurna, itu butuh untuk terus kita mohon kepada Allah taufik, ya, dengan berdoa kepada Allah agar disempurnakan penghambaan diri kita. Tetap kita belajar, baca Al-Quran, merenungkan isinya, apalagi yang berhubungan dengan pembahasan masalah tauhid, masalah keindahan nama-nama Allah, kesempurnaan sifat-sifatnya, dan menghilangkan hal-hal yang bisa merusak keimanan kita. Ini yang kita perlukan. Insya Allah penjelasan lebih lanjut kita akan bahas di kesempatan berikutnya. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Kita cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.